fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, hér leggja til þá einföldu breytingu að í stað þess að unga barn sem að fæðist hér á landi ríkisfangslaust þurfi að bíða í 3 ár eftir því að fá hér ríkisfang þurfi einungis að bíða í 1. Þetta finnst mér vera í samræmi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem að við erum að innleiða með þessum lögum sem að gera enga kröfu um það að nýfætt börn þurfi að bíða í 3 ár eftir því að fá ríkisborgararétt. Heldur það einungis sagt fyrir að lög landsins geti sagt fyrir það eða að börn geti að öðlast ríkisfang við fæðingu. Og ég hef alveg tekið undir þau sjónarmið að það geti verið eðlilegt að bíða aðeins með að veita ríkisfangslausu eða ætluðu ríkisfangslausu barni ríkisfang hér á Íslandi vegna þess að það geti komið í veg fyrir hið eiginlega ríkisfangs barnsins. En mér finnst 1 ár vera feiki nóg til þess að komast að niðurstöðu það og mér finnst 3 ár full langt fyrir jafn mikilvæg réttindi og það að hafa ríkisfang Þannig að til þess leggjum við fram þessa breytingu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hvetja alla háttvirta þingmenn til að greiða atkvæði.